işleyer azatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. Martı, hepdenin penşenve günü. Havarlar günlülüğü gepleşimize başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Owasanyň häkimetleri Kabullaky Harwy Keselhana edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 49 adamy ýetendigini aýdýarlar. 9-njy martda Kabulyň keselhanalar müdiri Salim Rasuly Sardar Muhammedhan Harwy Keselhanasyna edilen hüjümde 49 adamyň ölendigini we başga da adyndan 63 sanynyň yaralanandygyny aýtdy. 8-njy martda edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne aldy. Şol wakada saglyk işgärleriniň egin eşiklerini Geyen yaralı adamlar 400 otoglu keselhana hücum edip lukmanları, näsagları ve ol yere varan adamları atıp öldürdüler. Owan Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Kamaruddin Seddiki vakada ölenlerin sanının 49 adama yetendiğini tasdikladı. Emma yaralananların sanının 76 adamdan ibarettiğini aytdı. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Russiýany Günnor Ukrainadaky konflikt zerarly möwjüd täze ýarag ýarşynyň howply bolup biljekdigi barada duýdurup, umumy kabul edilen ýaraglaryň sanyny azaltmaga çağırdy. 9-njy martda Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapyň gepleşikleri Normand formatynda dowam etdirmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Agdalýan formatyň düzümine Russiýa, Ukraina, Germaniýa we Fransa girip bu gepleşikleriň çäginde Günnor Ukrainada Moskwa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmek barada maslahat edilýär. Germaniýa NATO-ny 4000 çemesi harwysy bilen üpjün etdi. Bu harwylar NATO tarapyndan Baltik ýurtlarynda we Polşada yerleşdirildi. Bu ýurtlarda Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Moskwanyň regiondaky meýilleri dogrusunda aladalanmalar artypdy. Bu aralykda Russiýa hem özgedeginde 10 minglerçe eterini özünün Günmatar serhetlerine yerleştirdi. Birleşen Ştatlaryň media terişdeleri Aktamyň ýurdun Utah ştatynyň öňki häkimi John Huntsmandan Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky Nowotdaky ilçisi bolmagy sorandygyny we onuň bu teklibi kabul edendigini habar berýärler. Politico, Associated Press ve NBC News neşirleri Aktamyň anonim resmisine salgylanyp, Prezident Donald Trump'ın Huntsman'ı iň täsirli ve iň ýokary dereceli ilçi wezipelerinin birine berilejekdigini ýazýarlar. Bu waka Federal Howpsuzlyk Bürosunyň ve Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen ýylky prezident saýlawlaryny Russiýanyň goşulşyny baradaky aýplamalary derňeýän mahalyna gabat geldi. 2012-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Republikan Partiýasyndan prezidentligi dalaşýar bolan Huntsman öňki prezident George Bush'un döwründe Singapurun ve öňki prezident Barack Obama'nın döwründe Hytaýyň ilçisi wezipelerinde işledi. Pakistan özünün Owasan bilen arasındaky iň esasy iki serhet geçelgesini 2 günlük açan soň 9-njy martda gaýtadan ýapdy. Soňky 2 günün dowamında bu serhet geçelgelerinden müňlerçe adam geçdi. Islamabad ýurtda janyndan geçeniň amala aşyran bir näçe hüjüminde onlarça çağı esker we polisiýa ofiserleri ölen soň 16-njy fevralda özünün Torham we Gaham serhet geçelgelerini ýapypdy. Pakistanyň hökümeti hüjümleriň Owasandan gelen söwüşçiler tarapından amala aşırlandığını öňe sürdüler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa Günnor Ýewropany özgörtýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda halkara aýal gyzlar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürite maglumat ýaýratdy. Sultan Açylowa aýal gyzlara reňkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedeg jäjegi ýaly garalýan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapından gurşalıp alınan yurdunda öz sesini eştirmeye sinan şer. Jurnalist Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'da yaşrin saklanyan, aydılmalı delzatlar varada haber veriyar. Oların arasında gıt haritlar alma uçun emele gelen novotlar, dayhanları tavşırlan planı dolma uçun edilyen basışlar yalı meseleler bar deyilip, neşirin açıl ve deyişli bölümünde ediliyar. Yatladıp geçsek, geçen yılın ahirinde Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılva, polisiya tarapından bir neçeydek basış edilip, şeyle de ol ençeme tapar nemelim adamların hücumine sezi var bol.